prokuratura huzuridagi soliq, valyutaga oid jinoyatlar va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi boshlig'i Janaboy Shaniyazovning Huquq gazetasida yozishicha, chet el valyuta qimmatliklarini noqonuniy muomalaga kiritish holatlarini aniqlash va oldini olish borasida ko'rilgan choralar tufayli 2011 yilda 54 ta huquqbuzarlik holatlari aniqlanib, 18 ta jinoyat va 36 ta ma'muriy ishlar qo'zg'atilgan. O'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida huquqbuzarlardan 31 ming AQSh dollari, 193 ming Rossiya rubli, 2 million Qozog'iston tengesi va 82 ming O'zbekiston so'mi ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan. Janaboy Shaniyazovning o'zi Ozodlik bilan telefon suhbatida 1 yil ichida 18 tagina jinoiy ish qo'zg'atilgani, keyingi yillarda ko'rilayotgan choralar bois bu kabi huquqbuzarliklarning kamayib borayotganini ko'rsatadi, deya ta'kidladi.
Yo, normalni bunaqa ko'p emas. Jami o'zi Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha valyuta shoxobchalari orqali 30 million oldi sotdisi bo'lgan bo'lsa, qonuniy 32 million, 30-32 million. Uning yonida ular почти мизерда.
Endi odamlar ko'proq, oddiy odamlar ko'proq endi shu qora bozorga borishadi, pulini olib boradi. Chunki endi
yo'q, shu shoxobchalar orqali, bankdagi shoxobchalar orqali. Mana nimaga qaray? Statistikaga. Jami elektron orqali 100 million pochta orqali 100 million chek kirib kelgan. Bankdan sotilgan qonuniy sotilganlar obmenniy punktlar orqali 30 million. Shularning yonida ana noqonuniy ko'chada valyuta furushlardan ushlangan boyagi siz o'qiyotganingiz. U degan qonuniy odamlar uchun qonuniy oldi sotdi qilib yuribdida.
Suhbatdoshimizning aytishicha, hozirda fuqarolarning o'zlari ham qo'lidagi valyutasini qora bozordan ko'ra rasmiy shoxobchalardan almashtirishni afzal ko'rib qolgan.
Shoxobchalar orqali almashtiradi pullarni. Mana masalan importyorlar, yakka tadbirkor importyorlar shu chet davlatdan un, balobatlar, importni narsalarni olib kelishga bankdan oladida shoxobchalardan. Ularga hozir plastik kartochkaga tushirib beradi. Bunaqa katta moddada наличный topib berolmaydida bank. Shuning uchun plastik master kartlarga solib beradi или счетidan. Shuni shunga borib olib keladi. Kerakli narsalarni. Mana davolanishga ketadi bir xillari. Unga ham kartochkasi solib beradi. O'sha boshqa chet davlatga borib davolash idoralarida obmenniy punktlari bor.
O'sha bemalol davlat narxida olsa bo'ladi, demak bemalol nimani
dollar. Bemalol master kart bemalol almashib turibdi.
Shuningdek, deya qo'shimcha qildi Qoraqalpog'iston prokuraturasi rasmiysi Shaniyazov, bir paytlar Nukus shahri bo'yicha 5 ta qora bozor bo'lgan bo'lsa, hozir 1 ta qolgan xolos. Biroq valyuta ayirboshlashga kunda ishi tushib turadigan o'zbekistonlik tadbirkorlar orasida prokurorning fikrlarini tasdiqlaydigani topilmadi. Toshkent qora bozorlaridan birida pulni pulga urushtirib tirikchilik qiladigan Feruza opa Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bozordagi vaziyat biroz qiyinlashganini tan oldi. Lekin dedi u, naqd so'mning biroz taqchillashgani hisobga olinmasa, qora valyuta operatsiyalari odatdagidek ketmoqda.
Nima olishim mumkin, xohishim mumkin?
Olishingiz.
285 olaman.
Dedi toshkentlik valyuta furush. Feruza opaning aytishicha, qora bozorga ish tushayotganlarning ko'pchilikni tashkil etishiga rasmiy kurs bilan qora kurs o'rtasidagi farqning kattaligi hamda davlat shoxobchalaridan valyuta sotib olishning deyarli imkonsizligi sababdir. O'zbekiston Markaziy banki 8-may kuni o'rnatgan davlat kursiga ko'ra 1 AQSh dollari 1862 so'mga teng. Qora bozorda esa dollaringizni 2850 so'mga sotishingiz mumkin. Ismini aytishni istamagan farg'onalik tadbirkor Qoraqalpog'istonlik prokurorning davlat kursida valyuta sotib olish mumkinligi haqidagi gaplarini qisman tasdiqladi. Buni endi faqatgina bankda tanishi bor yoki bankning valyuta bo'limi boshlig'iga gap o'tadiganlar qila oladi xolos, dedi suhbatdoshimiz. Qora bozordagi pul furushlarga qarshi kurasha kelsak, dedi tadbirkor, bu hammasi xo'ja ko'rsinga hisobot uchun qilinadigan ishdan boshqa narsa emas.
Odatdagidek reydlari bo'ladi o'zlarining. Departamentning reydi bo'ladi. Ularning o'zlarining informatorlari bor. Aytib qo'yishadi ishlamanglar deb, yoki bittasini ushlaganda hammasi tarqalib qochib ketadi,
dedi Ozodlik bilan suhbatda farg'onalik tadbirkor.